και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η σημερινή εκπομπή θα ήθελα να την αρχίσω με την επισήμανση μιας αναγκαιότητας που πολλοί ακροατές τηλεφωνούν και επισημαίνουν, ότι σε κάποιο στάδιο, πέραν από την θεωρητική αντίσταση στην κατοχή ή αν θέλετε στην κοινωνική κατάντια που μας βασανίζει, χρειάζονται απόψεις ειδικών. Χρειάζεται να χαραχτεί μια γραμμή αντίστασης την οποία ο λαός περιμένει και οφείλουν οι πολιτικοί να ακολουθήσουν για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Γι' αυτόν τον λόγο φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο του λόγου ένα παλιό πολεμιστή, από τα νεανικά του χρόνια είναι πολεμιστής, τον στρατηγό, συμπατριώτη μας στρατηγό, αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Λουκή Αυγουστίδη, ο οποίος έδρασε στο Αντάρκτικο της Πιτσιλιάς και αλλού και στην εξέλιξη του χρόνου εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων ακολουθώντας την καριέρα του αξιωματικού και σήμερα βρίσκεται μαζί μας καταξιωμένος αξιωματικός στρατηγός του ελληνικού στρατού που αναμένει το προσκλητήριο της ευθύνης για να αναλάβει να συνεχίσει την δράση που για μισό σχεδόν αιώνα έχει επιδείξει στις επάλξεις της φιλτάτης πατρίδας. Αγαπητέ μου στρατηγέ, σε καλωσορίζω και πάλι σε αυτή την γνώριμη εκπομπή για να θυμηθούμε τα χρόνια τα ηρωικά του λαού μας, τις ώρες της μεγάλης καταξίωσης, αλλά την ίδια στιγμή να χαράξουμε και τη γραμμή της αντίστασης που επιβάλλεται εν ώψη των κινδύνων που οι κόδωνες κρούουν τον ερχομό του κάθε πρωί. Ενώ ο εχθρός μας προειδοποιεί διαρκώς και μας απειλεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί που περιμένουμε δεν βρίσκονται μακριά. Θα ήθελα όμως να γίνει μια παρουσίαση έτσι για την ιστορική μνήμη. Αγαπητέ μου στρατηγέ, φίλτατε Λουκή Αυγουστίδη, θα ήθελα λίγα βιογραφικά για μια άμεση γνωριμία με τον κόσμο που μας ακούει. Πού γεννήθηκες, πότε, πού εσπούδασες?
Αγαπητέ μου κύριε Σπανέ, φίλε Γιάννη, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδεις να μιλήσω στους ακροατές σας και να πούμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τους αγώνες αυτού του τόπου και που ασφαλώς οι αγώνες αυτοί δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, δεν έχουν τελειώσει και απέναντίας βρισκόμαστε σήμερα να υπερασπιζόμεθα όχι ολόκληρο την Κύπρο αλλά τη μισή Κύπρο. Μήπως ο εισβολέας, ο Τούρκος ο εισβολέας θελήσει κάποια στιγμή να μας δημιουργήσει ξανά ένα νέο πρόβλημα. Σε ό,τι έχει σχέση βέβαια με το μέλλον αυτού του τόπου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, υπάρχει ηγεσία, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, η οποία σε κάθε στιγμή κρατάει το σφιγμό βέβαια του λαού και θεωρώ πως κάνει το καθήκον της ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό το καθήκον. Προσωπικά δεν είμαι έτσι και τόσο πολύ ενθουσιασμένος από τα μέχρι τούδε, διότι όταν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου πρέπει ασφαλώς να τον μελετήσεις. Το γεγονός ότι βέβαια υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις στο κάθε τι και στην εκπαίδευση και στον εξοπλισμό και στο κάθε τι σίγουρα υπάρχει και αλλημονόμαστε δεν υπήρχε. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να μετρήσουμε εμείς είναι να δούμε και να μελετήσουμε τον απέναντί μας. Τον Τούρκο τον εισβολέα, τον κατακτητή σήμερα των εδαφών μας, των ιερών και των οσίων μας. Να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να σταθούμε απέναντί του με παρησία. Ή αν αποτολμήσει οτιδήποτε, να ξέρει ότι θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αυτή είναι μία φιλοσοφία, είναι μία προσωπική, αν θέλετε, επιθυμία και στο κάτω-κάτω είναι και μία υποχρέωση, αφού τούτη εδώ η πατρίδα μας έθρεψε 63 τώρα χρόνια και αγωνιστήκαμε από 15 χρονών παιδόπουλα, θα είναι κρίμα σήμερα που η πατρίδα αυτή μου έδωσε αυτό το βαθμό το οποίο έχω, να έχω μπει στο περιθώριο και να κάθομαι στο σπίτι μου και να αναλογίζομαι και να βλέπω από την τηλεόραση αν ο Τούρκος ο απέναντι θα βγάλει τον κάλικα από το φυσίγγιο και θα το στείλει ως μήνυμα στον εθνοφρουρό, ο οποίος ο εθνοφρουρός μέρα νύχτα κάθεται και φυλάει την περιοχή του Αγίου Κασιανού και γενικά όλη τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη προσβολή αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, να υπάρχει κόσμος ο οποίος ευρίσκεται καθυλωμένος, αν θέλετε, εις την πολυθρόνα του στο σπίτι, ενώ υπάρχουν τόσες υπηρεσίες που θα μπορούσε κάλλιστα να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία και έστω και με μία συμβουλή, έστω και με το παρόν. Γιατί εγώ τολμώ να πω ότι ακόμη και τους νεκρούς από τον τάφο θα έπρεπε σήμερα να τους βγάλουμε και με τον ιστορικό που έχει ο καθένας να δείξει με την παρουσία του ότι τούτη εδώ η πατρίδα δεν πρέπει να χαθεί ποτέ σε καμία περίπτωση.
Στρατιέ, η εισαγωγή σου προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά 2-3 λόγια πριν συνεχίσουμε. Γεννήθηκες στην...
Γεννήθηκα στην ποταμή της Αλεμεσού, πότε? Κύπρου, το 1939.
Είμαστε συνομήλικοι.
Μάλιστα.
Σπούδασες...
Συμμετείχα στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959.
Πού σπούδασες?
Σπούδασα, πήγα στο σχολείο εδώ στη σχολή Σαμουήλ στη Λευκοσία. Συνελήφθηκα από κατά διάρκεια της σπουδής μου αυτής σε ηλικία 15 χρονών. Με οδήγησαν στο κρατητήριο στην πλατεία Σεραγίου και εκεί βρήκα την ευκαιρία, πιστός βεβαίως στην εντολή την οποία είχα από τον αρχηγό Διγενή, ότι ο κάθε ένας αγωνιστής ο οποίος συλλαμβάνεται, η πρώτη του σκέψη είναι να απομακρυνθεί, να φύγει από τα χέρια του κατακτητού. Έτσι ακριβώς έκανα και εγώ και ο Θεός με βοήθησε και βρέθηκα μαζί με τους συναγωνιστές μου και πάλεψα μέχρι το τέλος του αγώνα.
Βγήκε στο Αντάρτικο, αλλά για να ολοκληρώσουμε τις σπουδές, μετά τον αγώνα πήγε στη σχολή Ευελπίδας.
Βεβαίως. Μόλις τελείωσε ο αγώνας του 1955-1959, θα έπρεπε. Θυμάμαι πολύ πολύ χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει, συζητήσεις που κάναμε και μεταξύ μας, αλλά και με εντολές. Ο αρχηγός έτσι μας έχει καλλιεργήσει. Πιστεύαμε ότι με το τέλος του αγώνα, εάν βγούμε, η ευχή μας ήταν, εάν βγούμε σώοι και αυλαβείς από αυτόν τον αγώνα, να πάμε να απελευθερώσουμε και τη Βόρειο Ήπειρο.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς τελειώσαμε. Και επομένως, ενώ μας προσφέρθηκε, θυμάμαι τότε, από τον πολιτικό ηγέτη, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον, όταν πήγαμε με το πέρας του αγώνος και στην Αρχιεπισκοπή, μας προσφέρθηκε υποτροφία να πάμε να σπουδάσουμε όπου θέλαμε. Και εμείς. Εγώ προσωπικά επέλεξα τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδου ακριβώς διότι με έτρωγε, αν θέλετε, η έγνοια του τι πάει να γίνει. Δηλαδή εγώ επειδή βγήκα σώος και αυλαβής δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα κάθομαι στις δάφνες και περιμένω το τέλος.
Και αλλά... εγώ δεν δέχτηκα την υποτροφία που μου προσφέρθηκε τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά τη Σχολή Ευελπίδων...
Μετά τη Σχολή Ευελπίδων πάλι η ιδιαίτερη μας πατρίδα εδώ είχε την ανάγκη των υπηρεσιών μας και παρά την προσπάθεια που κάναμε βεβαίως στην Αθήνα είχαμε πάντοτε την έννοια ότι θα έπρεπε να έρθουμε στην Κύπρο διότι είμαστε και οι πρώτοι αν θέλετε οι οποίοι είχαμε εμπλακεί σε διάφορες ομάδες στην Αθήνα κλπ. Κάναμε την εκπαίδευση αυτή που κάναμε και με πολλούς συμμαθητές μου αν θέλεις είχα ασχοληθεί με την εκπαίδευση των φοιτητών και πολύ καλά το γνωρίζεις αυτό το πράγμα διότι είσαι και παθών από αυτή όλη την περιπέτεια από ένα περιστατικό το οποίο να θυμάμαι καλά είχες με τον τραυματισμό σου στο πόδι.
Κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι μόλις τελείωσε ο αγώνας και πήγαμε στην Αθήνα για να σπουδάσουμε είχα συγκροτήσει μια ομάδα με τον Δημήτρη τον Πολυκάρφου, τον γιατρό, τον Αλέκο τον Μαυρομάτη, τον Παναγιώτη τον Σπανό και άλλους φίλους και πήγαμε στο Διγενή και του προτείναμε να πάμε στη Βόρεια Ήπειρο να κάνουμε Αντάρτικο. Έγιναν οι διαδικασίες όλες, άρχισε η προετοιμασία, αλλά οι Τούρκοι που άρχισαν να δρουν στην πατρίδα και η απειλή να φουσκώνει διαρκώς, είχαν κάνει τότε το γέρο να μας πει: παιδιά, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει κάτω. Και αντί να πάμε πάνω, ήρθαμε ξανά κάτω. Εν πάση περιπτώσει, Λουκί, θα ήθελα, πήγε σε σχολές πολέμου κλπ. Συνεχεία. Τώρα είσαι στην Κύπρο, βρίσκεσαι εν αποστρατεία. Δεν σε κάλεσαν να κάνεις οποιαδήποτε περαιτέρω προσφορά στην πατρίδα?
Από την ημέρα που έφυγα από την υπηρεσία, ό,τι προσωπικό ενδιαφέρον, χωρίς βεβαίως να δημιουργήσω και κανένα πρόβλημα βέβαια στους συναδέλφους μου, απέφυγα να επισκεπτώ τους συναδέλφους μου σε μονάδες, απέφυγα να επισκέπτομαι το Υπουργείο Άμυνας, απέφυγα το κάθε τι, ακριβώς διότι ήξερα κάτω ποιες ηθίκες έφυγα από το στρατό. Έφυγα από το στρατό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σίγουρα έφυγα παραπονημένος από το στρατό. Γιατί το λέω παραπονημένος, όχι αν θα γινόταν, πήρα τον ανώτατο βαθμό του αντιστρατείου. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να γίνω. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός με βοήθησε και έφτασα μέχρι εδώ. Όμως, εγώ δεν αισθάνομαι καλά έναντι αυτής της πατρίδας. Ότι δεν έκανα το καθήκον μου, διότι ντρέπομαι που περπατάω τη γραμμή αντιεπαρατάξεως, ανεξάρτητα αν δίνω το παρόν μου στον διοικητή της τάδε μονάδας ή στον οποιονδήποτε άλλο, ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι δεν θέλω να προβληματίσω κανένα, ούτε και τον τελευταίο στρατιώτη ακόμη. Διότι τους σέβομαι και τους αγαπώ και τους εκτιμώ και τους αξιωματικούς μου και τους στρατιώτες μου και όποιον φοράει το χακί. Διότι γνωρίζω πολύ καλά ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες ζουν αυτοί και τι είναι αυτό που περιμένουμε. Διότι κάνουμε σοβαρό λάθος. Νομίζουμε εμείς εδώ πέρα. Εμείς εδώ στην Κύπρο, ότι με το να πατήσεις το κουμπί βγαίνει αυτομάτως δίπλα του ένας στρατηγός. Δεν βγαίνουν οι στρατηγοί. Και τους αξιωματικούς και τους στρατηγούς και τους φέροντες τη στολή, την τιμημένη αυτή στολή, πρέπει να υπάρξει ο ανάλογος σεβασμός. Και δεν τους επιστρατεύουμε την τελευταία στιγμή. Όλοι γίνεται μια προεργασία. Εκτός εάν έχουμε πιστέψει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Το Κυπριακό μας έχει λυθεί, βρήκε τη λύση του, βρήκε το λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, την κατάληξή του και επομένως ό,τι κάνουμε είναι παλώματα από εδώ και πέρα. Εάν έτσι συμβαίνει το πράγμα, τότε λυπούμε πάρα πολύ. Αυτό το έχω κλέψει και από τον αρχηγό μας, τον Διγενή, ο οποίος πάρα πολλές φορές έρχονται εδώ πέρα, μου λέει κύριε Υπολοχαγέ, όταν ήμουν υπολοχαγός και επίδοτος στη Βόρεια Ελλάδα, και μου λένε πολλοί. Φύγε να πας στην Κύπρο, με εκλυπαρούν. Και πράγματι πολλοί ήσαν υψηλόβαθμοι. Και τότε και σήμερα ακόμη έσπευσαν να πάνε στην Αθήνα και κλιπαρούσαν τον αρχηγό να έρθει στην Κύπρο να περισσώσει ό,τι μπορέσει. Ανεξάρτητα τώρα αν ορισμένοι από αυτούς δεν ξέρετε, εγώ ήμουν ξένος στην όποια προσπάθεια του αρχηγού. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι. Θα υποβάλω μια ερώτηση. Έζησες αντάρτης στα βουνά της Πιτσιλιάς. Γνωρίστηκες με ήρωες περηφανείς, τον Λένα, τον Αυξεντίου, τον Δημητράκη Χριστοδούλου, τον Τσανγκάρη και όλη εκείνη την χωρία που ετοίμησαν εκείνα τα ατίμητα βουνά. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. 28 χρόνια στρατηγέ, ακούμε σε αυτή την σκλαβωμένη πατρίδα να γίνεται λόγος για άμυνα των ελευθέρων εδαφών. Μα υπάρχει άλλη μισή πατρίδα από την άλλη πλευρά, η οποία πρέπει να ελευθερωθεί. Και το ερώτημα μου είναι, από πού ως πού άμυνα, την απελευθέρωση, την επιταγή, την ιστορική επιταγή της απελευθέρωσης, πού την βάζουμε δηλαδή? Τα άλλα τα έχουμε ξεγράψει. Ξεγράψαμε τη Μόρφου, το Βαρόσι, την Κερίνια, την κατεχόμενη Λευκοσία, την Αμόχωστο, την Αγία Καρπασία. Ξεχάσαμε τα Άγια Μοναστήρια της πίστης της Ορθοδοξίας. Ξεχάσαμε τις πάτριες εστίες του ελληνισμού των 3.500 χρόνων και νοιαζόμαστε μονάχα να αμυνθούμε, να υπερασπίσουμε αυτά που έχουμε και δεν καταλαβαίνουμε στρατηγέ ότι αυτά τα οποία κάνουμε εδώ, αυτά που χτίζουμε εδώ, αν δεν φέρουμε το νου μας και αν δεν διεκδικήσουμε τα ιερά μας δικαιώματα, θα έρθουν να τα πάρουν και αυτά. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Την απευθύνω σε ένα συναγωνιστή στρατηγό.
Εγώ θα σου έλεγα, φίλε Γιάννη, ότι αν πλησιάσει κανείς τη γραμμή μας, τη γραμμή αντιπαρατάξεως, βγάζει αβίαστα το συμπέρασμα ποιες υποχρεώσεις έχει ο πιο τελευταίος Έλληνας αυτού του τόπου. Όχι μόνο η στρατιωτική, όχι μόνο εν πάση περιπτώσει η πολιτική ηγεσία, αν θέλει, του Υπουργείου ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση σημερινή, αλλά ο κάθε ένας, θυμάσαι ότι η γραμμή λέγεται γραμμή αντιπαρατάξεως. Ναι. Δεν λέγεται γραμμή αμήνυση. Εκείνοι οι οποίοι το αμυνόμεθα, να αμυνόμεθα, είναι αστεία η κατάσταση σε μένα. Ασφαλώς έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό λέγεται και η γραμμή μας γραμμή αντιπαρατάξεως. Δεν λέγεται γραμμή αμήνυση. Γραμμή αμήνυση σημαίνει ότι βρίσκομαι εγώ από εδώ και ο απέναντί μου στη δική του τη θέση και προσπαθεί ο καθένας να κρατήσει τη γραμμή του. Εμείς δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γραμμή μας. Εμείς διεκδικούμε. Διεκδικούμε.
Οφείλουμε
να διεκδικήσουμε. Εκείνοι οι οποίοι είναι στη γραμμή αντιπαρατάξεως, τα φυλακισμένα μνήματα μαζί με τον τύπο της Μακεδονίδης σας, αγκαλιασμένα τα δύο ιεροί αυτοί χώροι, μαζί με τον νέο σήμερα που διαθέτει τα νιάτα του και στερείται την οικογένειά του και φορεί τη στολή του Έλληνα στρατιώτου και βρίσκεται στη γραμμή αντιπαρατάξεως, διεκδικεί και πρέπει να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει τι? Να ακουμπήσει τις ακτές της Κερίνιας και να κυνηγήσει τον εισβολέα 12 μίλια βορείως Κερίνιας. Όσο και το δραστικό βεληνεκές του όπλου που κρατάει ο καθένας. Είτε αυτός λέγεται στρατιώτης, κληρωτός, είτε λέγεται εθνοφύλακας, είτε λέγεται εν πάση περιπτώσει έφεδρος. Όποιο όπλο κρατάει ο καθένας. Ο πυροβολητής στα 32 χιλιόμετρα από εκεί το βεληνεκές του. Ο ολμιστής, ξέρω εγώ, στα 8 χιλιόμετρα. Να κυνηγήσει τον εισβολέα. Ο τυφεκιοφόρος στα 600 μέτρα, στα 1000 μέτρα. Αυτή είναι η θέση την οποία πρέπει να έχει ο στρατευμένος σήμερα.
Αυτή δεν είναι η προϋπόθεση της ζωής? Θυμάμαι κάποτε, αγαπητέ μου Λουκί, στρατιέ μου, τον γέρο, όταν διεκήρυξε, εάν θέλουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιά μας, να υπερασπίσουμε την ελευθερία της πατρίδας, ήταν ελεύθερη η πατρίδα τότε,
μάλιστα,
οφείλουμε να διακηρύξουμε στον εχθρόν ότι εάν τολμήσει να κάνει προέλαση, θα πρέπει να περάσει πάνω από 400.000 πτωμάτων. Αλλά σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο. Στρώσε στέρεο το βήμα, στράτα νησιά περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του άσε πάρει, που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Κι ας μην πουν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει. Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύτερο πάντα, σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αυτοί και να φύγουν, πες πως κι όλα συνάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν και δικά μας δεν άνε.
Ραδιοθάλαμο του λόγου. Και στα πλαίσια της εκπομπής Μνήμη και Χρέος, μαζί με τον στρατηγό Λουκί Αυγουστίδη, συναγωνιστή στην ΕΟΚΑ, συζητούμε για τα παλιά αλλά και για τα σημερινά. Και ξεκινώ και πάλι, στρατηγέ, με ένα ερώτημα. Σε ένα από τα σχόλιά μου, τα καθημερινά σχόλια κάθε πρωί στις 8.30 και στις 2.30, θυμήθηκα την ναυμαχία της Σαλαμίνας, την μεγαλύτερη ναυμαχία των αιώνων. Ο Θεμιστοκλής σε εκείνη την ναυμαχία, αντιμετωπίζοντας την περσική λέλαπα, πήρε τον κόσμο από την Αθήνα, τους αμάχους, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, γονείς και τους έβαλε στις ακτές της Σαλαμίνας. Πιο μέσα, στα νερά, άρχιζε η ναυμαχία. Και τα παιδιά, οι γυναίκες, οι γέροντες έβλεπαν τον πατέρα, τον γιο, τον σύζυγο να πολεμάει στα μικρά καράβια τα ελληνικά εναντίον των τριήρεων της περσικής εισβολής και φώναζαν «Απάνω τους πατέρα! Προχώρα πατέρα! Ζήτω πατέρα!» Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κατέρρευσε ο περσικός στόλος και κουρελιάστηκε ολόκληρη η περσική αυτοκρατορία. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Μπορεί ο κόσμος να αξιοποιηθεί, εγώ το πιστεύω. Οι άμαχοι, οι γυναίκες, οι γέροντες, τα παιδιά. Γιατί η υπόθεση της πατρίδας δεν αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να κρατούν όπλο και να τρέχουν. Εδώ υπάρχουν όπλα τα οποία μπορούν κάλλιστα να μεταχειρίζονται άνθρωποι που δεν μπορούν να τρέξουν. Αν θέλεις, οι άνθρωποι της κάποιας ηλικίας. Στα 1974, όταν έγινε η πρώτη εισβολή και μετά, αρθρογραφούσα στον Ελεύθερο Λαό και είχα υποβάλει αυτή τη σκέψη. Να μετατρέψουμε κάθε σπίτι σε κάστρο και να είμαστε εκεί, να σταθούμε παλικαρίσια, να πολεμούμε, δίπλα μας να είναι τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας και οι γέροντες γονείς. Να πολεμούμε, να περιμένουμε και να πολεμήσουμε τον εχθρό. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το σύνθημα που έριξα τότε αρθρογραφικά έγινε πια πολιτικό σύνθημα αργότερα από πολιτικές παρατάξεις. Σε ερωτώ όμως, στρατηγέ, ποια είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο πληθυσμός σε μια κρίσιμη ώρα? Και κάθε στιγμή είναι κρίσιμη τα τελευταία 28 χρόνια.
Μάλιστα. Θα επαναλάβω κάτι που είπα σε άλλες εκπομπές για την τύχη αυτού του λαού. Ότι αυτός ο λαός, ο κυπριακός ελληνισμός, ό,τι του ζήτησε η ηγεσία του, του έδωσε με αυθονία και τη ζωή του και το αίμα του και τον ιδρώτα του και τα οικονομικά του και το κάθε τι. Εκείνο το οποίο απαιτεί αυτή η ηγεσία από αυτό το λαό, ο λαός αυτός, είναι το πώς θα μπορέσει αυτή η ηγεσία να του χαράξει πορεία. Και ο λαός αυτός βεβαίως και πάλι, και οι γυναίκες και τα παιδιά και οι γέροντες και οποιοδήποτε που μπορεί και ζει και αναπνέει σε αυτό το χώρο, έχει και τη δυνατότητα κάπου να πατήσει τη σκανδάλη. Δεν θα μπορέσει να πατήσει τη σκανδάλη για οποιονδήποτε λόγο. Έχει χίλιες άλλες εργασίες που μπορεί να κάνει να βοηθήσει αυτούς που μπορούν να πατήσουν τη σκανδάλη και να που ευρίσκονται στα πρόσωπα. Εκείνο το οποίο έχουμε ξεχαστεί, νομίζουμε ότι υπεύθυνος είναι ο Υπουργός της Άμυνας για την άμυνα της Κύπρου, υπεύθυνος είναι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση αυτού του τόπου. Εγώ λέω το εξής. Αγαπητέ μου Γιάννη, θέλω να πω το εξής και με πόνο και με ανησυχία το μεταφέρω, ότι ο κάθε ένας που ζει και αναπνέει σε αυτόν τον τόπο έπρεπε να έχει χαρτί στο χέρι του, αποστολή, τι θα κάνει, και δεν το έχει. Δεν έχει αυτό το χαρτάκι, δεν έχει στα χέρια του αυτή την αποστολή, διότι έχουν ακουμπήσει όλοι, έχουμε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένας αριθμός ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι, αύριο το πρωί δεν θα έρθει ο Α της κυβέρνησης, ο Β της κυβέρνησης να πληρώσει το τίμημα. Αλλά και ο τελευταίος κάτοικος αυτού του τόπου ασφαλώς θα πληρώσει το τίμημα. Και αυτό το τίμημα είναι μόνο με αίμα, είναι με ζωή. Και τι θα γίνει αύριο το πρωί? Βεβαίως. Φτιάξαμε τις οικογένειές μας, κάναμε ένα υπέροχο αγώνα 55-59. Αν θέλετε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί, έχουμε ταλαιπωρηθεί κλπ. Εντάξει, το δέχομαι, αλλά κάποιοι ζούμε κιόλας και περπατούμε και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και παλεύουμε με τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Δεν θα πρέπει λοιπόν σήμερα να έχουμε και κάποιο ένα λέγει, κάπου εν πάση περιπτώσει ένα λόγο, να πούμε υποτύπωση βουλής, εν πάση περιπτώσει να δούμε πού μπορούμε να βρούμε και τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε? Εγώ θεωρώ πως αδικούμεθα πάρα πολύ. Και δεν μπορεί ένας νεαρός 15 χρονών, αγαπητέ Γιάννη, να προσφέρει εθνικές υπηρεσίες και ένας αντιστράτηγος στα 60, 62, 63 του χρόνια, αντιστράτηγος που έχει περάσει από όλα τα σχολεία τα οποία διαθέτει ο ελληνικός στρατός, να μην μπορεί να προσφέρει κάποια υπηρεσία. Και να κολλάμε στο γράμμα του νόμου, λένε στα 60 χρόνια, και όταν ταυτόχρονα υπάρχει η αδικία το ότι κατά 10 χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν τον στρατηγό, τον αγωνιστή στρατηγό, αυτή τη στιγμή έρχονται και υπηρετούν και προσφέρουν υπηρεσίες. Και σου είπα προηγουμένως ότι και τους νεκρούς ακόμη από τον τάφο θα πρέπει να βγούμε, να τους βγάλουμε και δια του παραδείγματος τους να προσφέρουν υπηρεσία.
Στρατηγέ, Λουκί Αυγουστίδη, βυθιζόμαστε στο παρελθόν της δόξας. Αγρός, ζωοπηγή, αγρίδια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θυμάσαι, ήσουν αντάρτης τότε στην Πιτσιλιά. Θυμάσαι εκείνον τον λαό που έπαιρνε τα βικράνια, τετσάπες, τα ξινάρια και έκανε αγώνα εναντίον του οργανωμένου Βρετανικού στρατού. Σε προκαλώ να θυμηθείς κάτι από την Πιτσιλιά.
Μάλιστα. Τι θα πρέπει να πρωτοθυμηθώ από την Πιτσιλιά?
Θυμήσω όταν πήγαμε να συλλάβουν τον Μακαρίτη, τον Στέλιο, τον Χατζηπετρή. Θυμάσαι τι έγινε?
Όλο το χωριό όρθιο, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, γέροντες. Μα δεν είναι μόνο ο αγρός. Ο αγρός ήταν το επίκεντρο. Ο αγρός ήταν της περιοχής. Εδώ υπάρχει όλη η Πιτσιλιά. Και τα γρίδια, και η ποταμίδισσα, και τα χανδριά, και η ζωπηγή. Και όλα τα χωριά της Πιτσιλιάς συμμετείχαν σε αυτόν τον υπέροχο αγώνα, τον ωραίο αγώνα, ποικιλοτρόπος.
Αυγουστή, ξέρεις τι θυμάμαι τώρα? Μια συνέντευξη που έχω μαγνητοφωνημένη. Όταν πήγαν να συλλάβουν τον Χατζηπετρή, τον Στέλιο, ο πατέρας και η μάνα του άρπαξαν από ένα δικράνι και από ένα τσεκούρι και στάθηκαν στην πόρτα φρουρή. «Ελάτε ρε», λένε στους Εγγλέζους. Όταν δε συνέλαβαν τον Γιάννη τον Χατζηπετρή και τον Σωτήριν τον Λουκαΐδη, ο λαός, οι γυναίκες, οι γέροντες πήραν ξύλα, πήραν τρέσα, ό,τι μπορούσαν και όρμησαν εναντίον του αγγλικού αποσπάσματος για να ελευθερώσουν τους συλληφθέντες. Ύστερα εκείνες οι μάχες, οι οδομαχίες που έγιναν στην Πιτσιλιά, ποιος τις λησμονεί? Και το ερώτημα είναι, εδώ στην Κύπρο, την μεταπολεμική, τη σκλαβωμένη Κύπρο, ο λαός έκαμε διαδηλώσεις, έκαμε ενέργειες. Οι γυναίκες έκαναν εκείνες τις υπέροχες εξορμήσεις. Οι μαθητές, ακόμα και οι μοτοσυκλετιστές, το λέω πολλές φορές, έκαναν κύρια αντίσταση και τους έκοψαν τα πόδια. Απαγόρευσαν τις μοτοσυκλετιστές να διατρανώνουν τον απολυτρωτικό πόθο. Σταμάτησαν τις γυναίκες, τις απέκλεισαν από το να ανεβαίνουν στον Άγιο Ηλία και στον Άγιο Γιώργη. Τα παιδιά δεν τα αφήνουν να κάνουν πια τις διαδηλώσεις και να διατρανώνουν, να φωνάζουν την Λευτεριά. Και ρωτώ, στρατηγέ, πού πάμε? Πού είναι η γραμμή αντίστασης? Εδώ πια έχουμε γραμμή υποχώρησης.
Όλα, τα σχόλια σου. Όλα αυτά, Γιάννη μου, θα πληρωθούν. Αργά ή γρήγορα, ή οποιαδήποτε, ό,τι νομίζουμε εδώ ότι πάμε να περισσώσουμε σήμερα, με το να μην κουράσουμε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν κουράζεται όταν του πεις να προσφέρει υπηρεσίες προς την πατρίδα. Δεν είναι η προσφορά της υπηρεσίας προς την πατρίδα, είναι εθελούσια πλέον. Δεν μπορείς, κύριε, να στερείς αυτή τη φωνή, είτε του μαχητή, είτε του κόσμου, είτε της γυναίκας, είτε του ανδρός, σε όλα τα βήματα και ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Το θεωρώ και εγώ ότι θα πληρωθεί αυτό το πράγμα. Αργά ή γρήγορα θα το πληρώσουμε. Δηλαδή αυτό, αν θέλεις, η ύπνωση η οποία επέρχεται σιγά σιγά, αυτό το πράγμα θα πληρωθεί αύριο το πρωί. Θα ξυπνήσουμε και θα είναι. Φτιάχνουμε οικογένειες, φτιάχνουμε παιδιά. Τα παιδιά μας έχουν κάνει εγγόνια, Και λοιπόν, τους λέμε, πάρτε να ζήσετε σε αυτή την πατρίδα. Μοιρασμένη πατρίδα. Πώς θα διατηρηθεί αυτή η πατρίδα? Πώς θα κρατηθεί αυτή η πατρίδα? Ποιος την κρατάει αυτή την πατρίδα? Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην χειρότερη, μπορεί να πούμε, θέση, να έχουμε τον Τούρκο, ο οποίος να απειλεί με τα χίλια τόσα. Να έρθει και τη λεγόμενη ελεύθερη τώρα Κύπρο και αυτήν ακόμη να τη θέτει υπό κίνδυνο.
Μα ήδη η απειλή είναι διαρκής από το ένα πρωί μέχρι το άλλο. Μας λένε διαρκώς θα έχουμε θερμόν επεισόδιο. Μάλιστα. Θα έχουμε προέλαση. Και εμείς τι κάνουμε? Αν γνώριζε ο Τούρκος, αγαπητέ μου στρατηγέ, ότι με το πρώτο βήμα που θα έκανε θα τον σημάδευα 100.000 όπλα, όσοι είναι οι άμαχοι, αν θέλεις, θα έκαμνε βήμα? Μα τους Τούρκους τους ξέρουμε,
εγώ θεωρώ...
Λουκία Αυγουστίδη στρατηγέ, τους ξέρουμε.
Εγώ θεωρώ πως όχι.
Ένα άλλο. Έχουμε μια πολιτική ηγεσία. Μα αντιλαμβάνεσαι τα ρεζιλίκια που τραβάμε κάθε μέρα. Κάθονται και μιλούν με τις πλέον περίεργες και ηλίθιες μεταφορές, με σχήματα παρομοιώσεων. Λέει ο ράφτης, λέει θα φτιάξει κοστούμι κλπ. Μα αυτά υποβιβάζουν την νοημοσύνη του κόσμου. Κουβεντιάζουν για ράφτες και για κοστούμια και για υποψηφίους και την ίδια στιγμή.